Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Så blev det alligevel torsdag, Jan.
Ja, ja.
På en eller anden mærkelig måde.
Og jeg kunne frist til at sige, ja, så langt, så godt. Man kan også lade være, selvfølgelig. Det er godt nok, jo. Hvorfor er der ikke?
For lidt, det var fandme sjovt.
Jeg skal lige...
Hvad sker der derovre? Er du okay?
Der er sat noget strøm til min computer.
Ja, men det er fordi...
Internettet har suget strøm ud af den sådan der.
Ja, men det er også fordi, at der jo her på 24/7, vi har kørt på generatorstrøm de sidste 2 timer her i løbet af torsdagen.
Jo.
Men altså, skal vi diskutere, at det sker torsdag i dag?
Nej.
Ej, vel?
Hvorfor bruge tid på det? Det er, har de sikkert gang i år på P4. Ej, det sagde han ikke! Vi har et program, vi har noget content.
Og det er jo sådan set egentlig bare, at... egentlig det, som jeg synes, at det, vi skal konstatere om. Skal vi så ikke bare komme i gang?
Jo, det synes jeg, vi skal.
Godt.
Ja, okay. Hvad skal der ske, Simon?
Jamen, det er jo et vikingebattle. Det er lyden fra et vikingebattle, Jakes har lavet til mig.
Ja.
Det er jo mit vækord, jo. Så hver morgen, når jeg vågner, så starter...
Så er du klar til kamp.
Så starter den her, så kan jeg høre, hvordan det lyder, inden at alle mine frænder skal til Valhalla. Almulig Valhalla. Det er fordi, at jeg vil godt slå slag for de her mennesker, som jo... Der er nogen, der kalder dem søndagsvikinger.
Ja.
Og det synes jeg er lidt unfair, fordi det er lidt nedladende, som om man kun er viking, når det er søndag. Det er måske der, de tager vikingetøj på,
ja.
Og så går rundt og laver lidt mark og sådan noget. Men vikinger, det er man jo...
Det er man 24/7.
Det er man sgu.
Altså, 65.
Altså, hvis der var nogen, der kaldte mig en søndag...
Du synes, du har lidt viking.
hvis der var nogen, der kaldte mig en søndagsviking,
ja.
Så ville jeg ikke blive ked af det, fordi det ville passe meget, meget fint til mig.
Ja.
Men de her mennesker, som jo altså...
Er du 5% viking?
Ja, det ville nok være...
Det
er stedet mellem 5 og 7, vil jeg sige. 5% viking, det har jeg da i hvert fald, ja, i mig.
Jeg bestiller lige en t-shirt til dig her.
Er det samme sted, hvor man kunne få den der t-shirt, der står ølbygget denne krop, men ikke denne hjerne?
Ja.
Det sidste stykke tid, altså med blandt andet Game of Thrones, Ringens Herre og tv-serien Vikings, der har der jo været fremskridt af folk, som ville have fingrene i ringbrynje og sådan nogle ting og sager.
Ja.
Lige pludselig går det igen op for folk, hvor dejligt det er, hvis man ikke er allergisk over for det, at gå i uld og vådt læder pyntet med metal. Og det kan man nu få muligheden for at udleve, hvis man for eksempel har set serien Vikings og synes, den er alletiders. Jeg er ret sikker på, at der er mange af de ægte vikinger, der har set serien Vikings, som tænker, hold nu.
Kæft et kompromis.
Ja, lige præcis. Hvad er det for noget, det der? Det har jo intet med viking at gøre.
Nej.
Men hvis man tænker, den er sgu da fed nok, den serie, og det er sgu da også tilpas meget viking for mig, så kan man nu få lov til at være med i serien.
Nå, det er da
sejt. Yes. Du har mulighed for at være rigtig godt, fordi serien Vikings, som de vil optage i Irland, de skal bruge 8.000 statister. 8.000 statister.
Okay.
Så det er ikke noget med, at hvis man har sådan en vikingklub, at så er det kun de og dem og sådan noget, der kan komme med. Man har muligheden for at komme hele, hvis man nu for eksempel i Slagelse har en vikingklub, eller hvis man nu sidder over ved Blåvand har en vikingklub, så kan man altså bare lynhurtigt sige, prøv at høre, vi kan alle sammen melde os til. Det tror jeg, det er rigtig, rigtig fedt. Men hvad er det så, de skal bruge de her? Er der nogle specielle krav? Ja, det selvfølgelig er der nogle specielle krav.
Yes.
Men hey, altså, så kom over med fra Danmark. Vikingernes arnested på mange punkter.
Men jeg tænker, hvorfor skal man... Er det for at gøre lidt mere vikingagtigt, at man bruger så mange statister, i stedet for bare i en computer copy-paste, som jo er meget populært?
Det er jo fordi, det ikke er en amerikansk serie. Altså, den er jo... den er jo skotsk og kanadisk.
Ja.
Så der tror jeg hellere, man vil the real deal. Canada er jo crazy place, Jan.
Men altså, jeg tænker, hvis du skal... Altså, kostymerne... bespisningen, det er jo, altså...
Toiletfaciliteterne?
Ja.
Hvad mindre de gør det på vikingmanære,
ikke? Vikingmanære, jo, men stadigvæk, ikke?
Jo.
Men det kræver...
Men prøv at høre nu, jeg kan lige oplyse om, hvad det er, man skal... hvad det er, man virkelig skal opfylde for krav, før at man kan søge om deltagelse.
Ja.
Du skal være over 16, og så skal de have den etniske baggrund, som er ønsket. Altså, de skal, det er derfor, jeg går nok ikke.
Nej.
Den er nok lidt spinkel, selvom jeg stiller op. Altså, det vil ikke... Det
skal
vil
du
ikke
have en negativ spraytan?
Ja, lige præcis. Så står der, at man ikke behøves ligesom at have nogle aftaler for ligesom at komme. Altså, der er ikke... Du skal bare være sikker på, at du kan komme. Altså, du skal være fuldstændig kalenderfri. Du skal være klar.
Okay.
Du skal gå all in på den, ikke? Til gengæld, så kan de så sige, at det kræver kun én dags auditions. Så kan du altså... så kan du få at vide, om du købt eller solgt. Alle, der ansøger, de skal udfylde selvfølgelig en ansøgning, man kan finde. Og så skal de have... så skal de have taget et foto, hvor man ligesom kan se, om de har viking nok inde i sig. Og hele den her proces, den kommer til at tage lige omkring 20 minutter, ikke? Men det er altså også meget, hvis det er 8.000 mennesker, man skal igennem klappen, ikke? Og det er, jo, altså, det er jo sikkert mere. Der kommer sikkert også nogen, som de ikke kan bruge der.
Mm.
Hvis jeg kender asiater ret, så kommer der sikkert nogle asiater, som tænker, den er god nok, den her. Den tager jeg. Det er der ikke nogen, der ser.
Men, så skal man flyve over for at tage til en casting 20 minutter, og så flyve hjem igen.
Ja.
Hvis man så får et ja, så skal man selv finansiere turen derover igen. Er det sådan, det skal forstå? Altså, man får ikke noget for ligesom...
Nej. Det gør
man får lov til at være med.
Det gør du ikke. Ikke hvis du bare skal være statist. Vi kommer til det, fordi de har nemlig også brug for nogle faggrupper. Altså nogen, som kan noget i virkeligheden.
Okay.
Ja.
Noget håndværk, for eksempel.
Lige præcis. Du skal have det CV med, og så skal du selvfølgelig også have altså, sådan en mappe med. Hvis man er professionel statist, så har man jo en mappe, et portfolio, som man kan vise frem.
Ja, det er mig, der går med den der stofrulle i baggrunden der. Og det er mig, der står på den røde plads helt nede. Simpelthen ren.
Altså det er mig, der står i festivaldokumentaren nede på Sølvgrå Kuppelselt. Jeg har lidt fedtet hår og en læderjakke på, og jeg står med ryggen til, men du kan godt se mig.
Men jeg tænker, hvis der skal vel være nogle store kampscener eller et eller andet, hvor der er temmelig mange tusind mennesker.
Det skal der også, men der skal også være en by. Okay. Der skal være en by, som ligesom eksisterer.
Ja. Men det kan jo meget, altså, det er jo ikke sikkert, at man får noget shine i sin rolle som statist, jo.
Men Jan, så har man været med i en vikingfilm.
Gå find Holger i den, ikke? Hvis man ligesom skal finde sig selv. Sige, se, der er jeg.
Det tror jeg også. Og hvis man er...
Men det, vi skal ikke tale det ned, fordi jeg er sikker på,
at hvis man gerne vil tale det ned og være statist, så kan man se den fantastiske, glimrende Ricky Gervais, manden bag den originale The Office-serie, der hedder Extras. Det er meget, meget morsomt, og det er også...
Extras er jo et kæmpe fænomen i USA, hvor folk jo...
Har communities omkring det.
Ja, har der, hvad skal man sige, de har deres ekstra job, og så har de et rigtigt job ved siden af. Ja. Men det er altid skuespiller. Fadet, der ligesom bliver heddet frem, fordi der er lidt mere credibility i det. Jeg var jo over at lave noget, hvor jeg var med til optagelserne på Bold and the Beautiful. Hvad er det, det hedder på dansk? Det er, I cannot remember. Det er...
kan ikke huske det, ja.
Hvad er det, det hedder?
Jeg kan ikke huske. Hedder det den Glamour?
Glamour, lige præcis. Tak, Simon. Og der snakkede jeg med nogle af de...
Har du været?
Ja, det har jeg.
But why?
Jeg lavede et interview, hvor jeg var sammen med Rich for Glamour i en hel dag. Hørte om hans karriere, og sådan ligesom, hvordan og hvorledes det er at være så mange år på den samme serie.
Var han cool?
Han var super cool.
Oh. Fordi Rich er jo et nar.
Ja, men han er super, super cool.
Men det er bare skuespiller.
Og han er en flot mand.
Ja, han er flot mand. Han er meget flot mand.
Og faktisk så har han jo også været musiker jo. Han har spillet i et band, der hedder Player. Hvis man går på YouTube og skriver Player Baby Come Back, så vil man kunne se ham på guitar i flot, flot 70'er.
Gud, det kan jeg godt huske, du har vist mig.
Ja, det har jeg vist dig, ja.
Hold kæft, ja.
Nå, men for at vende tilbage til det, må jeg lige sige det?
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
Så de her extras, altså det var jo mange, mange forskellige folk. Der var mange folk, der kommer til Los Angeles for
en
stor drøm. Og så finder jeg ud af, at det hænger sammen på en helt, helt anden måde, når man kommer over. Men en af de her extras, han var faktisk altså up and coming professionel motocrosskører. Men han ville også godt lidt det andet. Og man kan sige, Hollywood, det er jo et stort show. Så hvis han kunne få noget show, hvor han kørte noget cross, men også måske kunne tjene nogle penge. Fordi som statist får du faktisk ret gode penge i Hollywood.
Okay.
For bare... Jeg spurgte ham så, han havde været statist på Glamour i 3 år. Han havde haft 2 replikker. Og den ene, det var noget med... Hvor han skulle gå med en stofrulle i baggrunden. Der er vist noget med, at de har et eller andet tøj, halløj, i den der serie. Og han skulle så gå forbi baggrunden med en stofrulle. Først så gik han sådan igennem billedet, og så går han tilbage Og så var hans replik, den tredje ud af, altså ud af, jeg ved ikke, hvor mange afsnit han havde været statist i, det var så, here you go, Mrs. et eller andet, og så lægge den der stofrulle på bordet. Det var den, og når han lavede den replik, så fik han ekstra penge.
Nej, hvor sindssygt.
Altså, og det er stort set per ord, du får det.
Og det tror jeg altså ikke, hvis vi skal tilbage til historien her om, at...
det synes jeg, vi skal.
Nej. Lige når det kommer til glamour, så der er den vis ærefrygtighed omkring det. Vi er altså i gang med historien om, at tv-serien Vikings søger 8.000 statister i Irland. Og vi har lige engang gennemgå, hvilke kvalifikationer og hvad du skal have med, hvis du gerne vil over til det her. Du kan gå ind på Vikings Extra Facebook. De har nemlig en Facebook-side, og det er ligesom det. Men altså, det vi kom fra, inden at vi skulle til glamour, det var, at de søger altså også efter folk, som rigtig kan finde ud af at være fiskere, tømmere, folk, som er dygtige til at fægte med svær, folk, der er gode til at skyde med bue, både kvinder og mænd. Så søger de matroser, folk, der kan snakke latin. Så søger de mænd med langt hår og skæg. Så altså, i det hele taget, så er jeg altså ikke særlig meget bevendt over til den der casting, men jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange stolte, smukke danske mennesker, som i den grad vil kunne udfylde de roller. Gå ind på Vikings Extra, VIKINGSEXTRAS på Facebook, og så kan du se, om det er dig, der skal afsted til Irland.
Den har 50.000 likes, den side. 50.167 likes. Det er egentlig sjovt at se. Der er også nogen, der ligesom præsenterer sig selv her. Der er blandt andet... François de Romoudi, et eller andet fra Frankrig, som skriver, at han bor i Paris. Han er franskmand med keltiske
aner.
Lige præcis. Og han vil rigtig, rigtig gerne være med til at lege her. Og han skriver så, please contact me, private message. Nej, jeg tror ikke, det er den vej, det foregår. Jeg tror, det er den anden vej. Jeg tror, man er nødt til at tage til casting.
Det tror jeg også.
Der er også Gillian Harris på 50, som siger, hun godt kunne tænke sig at lave noget helt vildt crazy, så derfor vil hun godt være statist. Det er fint. Det er rigtig sødt, synes jeg.
Det synes jeg også. Det skal man have lov til. Det er jo måske netop der, man finder det rigtige guld, ikke sådan rent skuespillermæssigt. Det kan jo sagtens være, at Gillian, hun er en fantastisk smed, for eksempel.
Ja, jo.
Så skal man få lov til det.
Nå, Simon, vi skal til Bristol.
Ja.
Vi skal snakke om en 55-årig buschauffør, der hedder Alan Bales. Alan Bales, han har mistet sit job som buschauffør. Det har han haft i 22 år. Og hvordan sker sådan noget så? Jo, det sker ved, at det firma, han arbejder for, busselskab, som hedder First West of England, de laver ret ofte test af deres buschauffør. Og det er alkoholtest, stoftest og så videre så videre.
For
at være sikker på, at
der er rent bus at køre i.
Der er rent bus at køre i.
Ja. Det er da egentlig meget godt, synes jeg.
Det er rigtig, rigtig godt.
Jeg bliver sgu altid lidt bange, når jeg ser sådan en bus, eller kommer ind i en bus, og så kan man...
Duft crystal meth'en.
Ja, så driver der bare. Og jeg dufter crystal meth'en. Så duft, kan man lugte, at han har et lille krokodil-laboratorium siddende mellem benene. Næ, altså... Det der med, hvis der sidder folk og har drukket i bussen, jeg ved godt, man ikke må, men sådan, det er nu sådan en gang, det er, hvis vi egentlig skal vel i København-agtet herovre i storbyen, så er der altså mange, som alligevel nyder alkohol i bussen, ikke?
Jo.
Man bliver altid lidt bange.
Altså fører eller passager, tænker du på?
Du skal ikke begynde at...
Nej, nej. Nå, tilbage til fokus.
Ja, tilbage til fokus.
Læner tilbage og nyder en god historie. Du har smidt benene op på bordet, og du har lænet tilbage, taget begge hænder op. Ja.
Jeg sidder helt afslappet nu. Lad
Ove fortælle dig en historie fra den virkelige verden. Alan Bales, han bliver bedt om at foretage en spyttest.
Okay.
For ligesom at se, om han har rent mel i posen.
Ja.
Det har han så overraskende ikke.
Nå.
Overraskende for ham selv selvfølgelig mest af alt. Fordi han ved jo ligesom godt, hvad han lægger ruder med, når han er fri.
Ja, ja.
Han insisterer jo selvfølgelig på, at jeg har aldrig nogensinde nyt euforiserende stoffer. Jeg har aldrig taget stoffer, men... det er jo lidt ligesom, når man ser til politiprogrammer, at folk siger, at de har måske de har ikke drukket, eller de har måske lige drukket en enkelt øl. Men i hvert fald, så falder den her test positiv ud med kokain.
Han har kørt rundt med en masse mennesker i bussen.
Han har kørt rundt med mennesker, masser af mennesker i bussen og lidt kokain i systemet.
Nå.
Det er jo, siger First Western of England, det er jo en grov misvilligeholdelse af arbejdskontrakten og groft uforsvarligt. Så han bliver fyret, Simon. Det er altså et job, som Allan har haft i 22 år. Far til to har en dejlig kone, er selvfølgelig ramt ret hårdt over det her, fordi han kan jo ikke ligesom forstå, hvordan kan den her test blive positiv, når jeg aldrig nogensinde...
Altså, ja, altså, vi taler tragedie.
Vi taler en familietragedie.
Vi taler simpelthen en familietragedie. Altså,
så han vælger, Simon, at bruge 440 pund, det er 4500 danske kroner, på at gå til en læge og få altså lavet en test, en rigtig test, altså en lidt mere fyldestgørende.
En bare en creme og en glas.
Lige præcis.
Okay, han er smart. Jeg kan godt lide anden vurderinger.
Den test kan fortælle, at der ikke har været noget narkotika i hans indre system.
Nogen selv.
I de sidste, nej, det kan man ikke rigtig spore, men okay. I hvert fald i de sidste 90 dage. Men til trods for, at han ligesom afleverer den test til First West of England, så siger de, jamen, du får ikke dit job tilbage. Og så står han jo tilbage. Føler sig lidt skidt behandlet og bekymret. Han er oprørt. Han tænker, det kan jo ikke være rigtigt.
Altså, det kan jeg da godt forstå.
Og så, desperat som han er, så tænker han, jeg må simpelthen finde ud af, hvordan er det endt her?
Ja, altså, hvordan kan han være fyldt med kokain, når han aldrig nogensinde har sat det?
Lige præcis. Så han går i gang. Han går på nettet. Prøver ligesom at finde ud af, gennem nyhedsartikler, hvad er det? Altså, er der skrevet noget om det her før?
Kan kroppen selv producere kokain? Vi havde jo historien om manden, der havde den her, et voldsomt anfald af den her candida-svamp, som jo altså udvikler gær, så man kan blive fuld bare at spise pasta.
Ja, lige præcis. Men det har ikke noget med det at gøre, Simon. Det finder Alan Bales ud af.
Altså, kroppens egen kokain, det vil være fint.
Det vil være fint. Det han finder ud af, eller finder i hvert fald, det er en nyhedsartikel, hvor han kan læse, at mange sedler er forurenet eller har kokain på sig. Det er en, han finder så videre på nettet en større redegørelse for det. Og så vælger han selvfølgelig at tænke, det må jo ligesom være der,
den er det kommer fra. Den han får sikkert nogle småpenge ind af...
Han får lidt sedler, han får lidt mønter. Og så vælger han simpelthen ud fra det, ligesom de her artikler og den der forskningsrapport, en engelsk forskningsrapport, og hive sin tidligere arbejdsgiver i retten.
Han vil jo bare gerne køre bus.
Ja. Ja,
det bliver mere og mere rørende. Jeg er jo tosset buschauffør. Ja. Det er en af de største, stolteste folkefærd, vi har hjemme. Det er buschaufførerne.
Han siger jo så, prøv at høre, altså, på den arbejdsdag, hvor den her test bliver foretaget, der har jeg jo haft flere hundrede pund i kontanter mellem hænderne.
Mm-hmm. Skiftede hænder, det her penge.
Udover det, så har han jo heller ikke, eftersom han kører bus, jo heller ikke haft mulighed for at vaske sine fingre, før ligesom at den her test, den blev foretaget.
Mm-hmm.
Og så siger han, i øvrigt, så har jeg altså hverken, jeg har ikke røget cigaretter i 16 år, jeg har ikke taget stoffer nogensinde i mit liv, der er jo ret godt, nogle ret gode argumenter for, at grunden til, at min test var positiv, det er, fordi der har været rester af...
Af narkotika. På de penge, som han har været i kontakt med. Ja.
Bales kone, Rita, hun siger selvfølgelig, det er jo fuldstændig ude af proportion. Det er jo et mareridt, altså, fordi det også sætter hele familien i svære økonomiske problemer.
Og i et dårligt lys.
Også i dårligt lys. Og han har jo selvfølgelig også været stresset over det, altså... økonomien, men også bare det at være ligesom blive dømt ud for, hvad skal man sige, altså for noget, som han jo ikke intet har med at gøre andet end at have passet sit arbejde.
Han har kørt bus i 22 år, ikke?
Han har kørt bus i 22 år.
Der er nogle stampassagerer der, som kommer til at, som savner ham allerede, ikke?
Ja, præcis. Og så er det jo så, at det kommer i dom, og der eller i retten.
Ja,
og,
kommer fra en domstol.
Det kommer fra en domstol.
Hvad sker der så?
Der siger man jo så det her med, at den er god nok. Altså, der bliver jo researchet lidt mere frem i det, og man kan sige, at den er jo god nok. Altså, pengesedler, der er i omløb, og bliver forurenet med narkotika, det er, altså, det er der ikke noget nyt i. Og så er det selvfølgelig noget om, at hvad skal man sige, herr Bales, Alan Bales, han vil godt have sit job igen.
Han vil ikke have erstatning, han vil bare have...
Det kan man så tage hen ad vejen, kan man sige.
Han skal have noget godtgørelse for svig og tort
lige præcis.
I den periode, hvor han ikke har været ansat, og så skal han vel have sit job igen.
Ja. Ja, man kan jo også sige, der er jo et andet aspekt af det, og det er jo hans fremtidige karrieremuligheder, er jo selvfølgelig påvirket den her uberettigede afskedelse. Så, så det spreder jo som en, altså, som nogle, nogle onde, onde cirkler i vandet, ikke?
Ja.
Udover det, så siger hans advokat, jamen, det er anslået, at de britiske penge, at der er det altså 88% af de engelske pengesedler, som har påviselige spor af narkotika.
Ja.
Og så kan man jo lige så runde af her. Man kan sige, der har været en retssag, men der kommer en mere. Så derfor ved vi ikke, hvad udfaldet bliver, om det bliver en happy ending. Men First West of Englands talskvinde, hun siger, vi tager sikkerheden for vores passagerer, personale og andre trafikanter utrolig seriøst. Og derfor så tester vi og har strenge regler omkring narkotika og alkoholtest for vores medarbejdere. Så hun svarer egentlig ikke rigtigt på, og hun godt kan se, at der måske
at hun
i det her
op.
Tilfælde. Ja. Jeg lover, Simon, for jeg synes, det her, det er... Det er en, det er en lidt tragisk historie, men jeg skal nok lige så snart, at Alan Bales, han... altså, jeg tror, hvis det ikke bliver godt, hvis udfaldet den retssag ikke bliver godt, så tror jeg bare, jeg glemmer det. Så fortrænger vi det her i programmet. Mm. Men får han oprejsning på mere end en måde, så skal jeg nok smide den på banen igen.
Det glæder mig til. Og er det sindssygt. Men det er jo også igen det der med, nu har der jo også her fra stationens side, der har jo kørt de her tests, hvor de har været ude og wipe på toiletterne.
Mm-hmm.
På gymnasier for eksempel.
Ja.
Men det er jo ret sjovt at se, hvilken branche, der ikke ville wipes, ikke?
Jo.
Der er jo nogle brancher, som man tænker, ja okay, der er det nok mere sandsynligt. Men det kunne være spændende at se, hvad det var for nogle ting, der blev fundet på for eksempel. Lad os nu bare sige, at man tog og wipede Amalienborgs gæstetoiletter.
Ja.
Det kunne være spændende. Ja, det bliver noget.
Ja, det er noget andet program, Simon.
Det er det. Så det er rigtigt.
Da de har stanset os på gaden, så kan vi den lov til at kigge. Nu må de ikke. Hvorfor ikke? Fordi de her, de har været rigtig godt uartige.
Ja, det har vi undskyld.
Ja, det skal jeg. Men det, ej, undskyld du.
Nej,
okay. Prøv, mange mennesker, de er jo fuldstændig tosset med mælk, og de skal have et dejligt glas mælk om dagen. Du får et godt glas mælk om dagen til
det. Jeg tager et glas mælk til frokost, og det præcis. Kan også være, der ryger lidt mere ned senere på dagen.
Yes.
Jeg elsker mælk.
Men dengang vi var små, der skulle man jo, altså, der skulle man jo hele tiden drikke mælk, gerne, ikke? Det var jo pissesundt, og man skulle helst have 1,5 liter om dagen, ikke?
Jo.
Det er jo alt det dejlige kalk, altså, og der er argumenterne stod ligesom i kø for at få lov til at aftage de her mange liter mælk.
Ja.
Stærkere knogler, flottere tænder, kraftigere hår. Der var virkelig ikke særlig mange ting, mælk ikke var godt for, medmindre man, som jeg, var mælkeallergiker. Men mælken har haft en hård medfart, siden at vi var knægte, Jan. Og det, med folk for at lyde utrolig gamle, så er det altså rigtigt. Og i dag, der er det altså de færreste ernæringseksperter, som vil råde almindelige sunde mennesker til at drikke 1,5 liter mælk.
Ja. Jeg har også trappet ned, faktisk. Før i tiden drak jeg måske et par liter mælk.
Det kan jeg godt huske.
Kan du huske det? Helt gode gange.
Vores mælk i Danmark, det er heldigvis så hårdt kontrolleret, at det mælk, som vi drikker i dag,
ja.
Det er jo efter sigende skulle være rigtig, rigtig okay. Der er det stadig en masse debat om, hvad vores mælk så indeholder, alt fra medicinrester til hormonforstyrrende elementer tilført koen, fordi at der skulle ligesom noget ekstra hormon ind, så den kunne vækste, og den ligesom kunne få en større mælkeproduktion. Det er et andet program, men det er på den her kanal.
Ja.
Men nu skal vi snakke lidt om, hvad folk har brugt mælk til. Du havde jo en historie engang om en kvindelig bankrøver, som vælter ind i en bank og kræver penge, og hvis hun ikke vil få pengene, så vil hun sprøjte modermælk, altså direkte fra sin attribut, ud på folk.
Ja.
Fordi hun anså det måske som foran at være noget, det var omtrent lige så farligt, som at sætte ild til dem. Det var simpelthen at gyde sit barns mad ud,
ja.
Ud over dem.
Lige præcis. Men hvad har du så fundet?
Ja, så har jeg så fundet nogle andre ting. For eksempel i sidste måned, i marts, der var en lille pige, som hedder Jessica Bamford. Hun var i gang med at drikke mælk, og hun kunne rigtig, rigtig godt lide mælk. Og de havde været på et farmersmarked, hvor de havde fået noget islandsk mælk. Og islandsk mælk, det er jo skulle efter sigende være meget, meget, meget specielt, at den ene årsag, at man på Island ikke har indført så mange dyr. Så det er sådan originalt, helt raceren, og de har kunne finde ud af at avle dem, og alt muligt mærkeligt. Og det var jo fantastisk på et farmers market, Jan, ikke? Altså dejligt farmers market. Og man får den her fantastiske mælk i sin en fin karton. Og så henter datteren til, at det der mælk, det kan altså ikke være andet sundt at drikke. Så hun drikker og drikker. Jeg kan godt lide det her, men på et tidspunkt, så ser moren, at ungen har fået mælkeskæg, og det får man jo.
Det hænder.
Så hun laver den der ekstra klamme, den der med lige at spytte på tommelfingeren, ikke? Og så lige sige, prøv skat, nu tager vi lige det her væk, ikke?
Ja.
Problemet er, at mælkeskægget bliver siddende.
Jeg skulle lige til at sige det.
Mælkeskægget bliver altså i den grad siddende, og der går ikke lang tid før, at den lille pige, hun får det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Så de må på hospitalet for fuld skrue. Og hvordan kan man få det dårligt efter at have drukket den reneste, den pureste mælk, der findes ja. Nogensinde på hele jordkloden? Dyrket af smukke, smukke dyr på en vulkanø, altså.
Tilvejebragt af smukke, smukke mennesker fra Island.
Ja, i svætter, ja. Mens de har hørt, afsker trausti, har de gået der. Så de ryger ind, og så siger, kommer lægen ud, og de får ligesom pumpet pigen ud, fordi de var bange for, at det var noget nede i maven, og sådan ting, og så hun havde rigtig rent i maven, så siger hun, så må lægen sige, prøv at høre, vi har pumpet de her ting ud af hende, hvad har hun, hvornår har hun spist lim? Og så siger moren, jeg har ikke nogen erindringer om, at...
Det var tyremælk.
Nej, men Jan, hvad er der fuldt af?
Til
gengæld, så var det den her meget, meget fine økologiske, biodynamiske sikkert også, islandske vulkanmælk, som altså havde et virkelig, virkelig uheldigt kemisk forhold til limen i mælkekartonerne.
Ah,
så den har opløst
okay.
mælkekartonlimen, men pigen drak så hurtigt, så der ikke... Det lå de slet ikke mærke til. Der var ikke nogen synlige defekter på emballagen. Men det gjorde der, det kom der så senere hen. Så man skal altså huske, at selvom mælken er god, så kan limen altså stadig være rigtig, rigtig dårlig.
Ja.
Så jeg ved ikke, om det var også tog den her historie, men i 2004, der har blevet verdensrekorden jo i at sprøjte mælk med øjnene jo sat.
Okay.
Cirka 12 meter. Det er den tyrkiske mælkeskrøter, som hedder Ilker Yilmaz. Og han har altså ikke en defekt, eller det er der sikkert nogen, der rent kropsligt vil sige er en defekt, men han har altså en virkelig sjov defekt med sine tårekanaler, hvilket gør, at hvis han suger mælk op med næsen, så kan han altså ved at lave overtryk inde i mund og næsehulerne, så kan han altså sprøjte mælk over 10 meter ud igennem øjnene. Og det synes jeg, når man det er der et partytrick, der vil noget.
Jo, det er galt.
Det er altså, der i den grad et...
Mælk til kaffen, det er, altså, der får man da noget for pengene, hvis han arbejder på en café der.
Ja. I mange, 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 mange år, så var det altså en kanadisk mand, som hed Mike Moral, som havde verdensrekorden, og han sprøjtede altså... lige omkring 10 meter med mælk med øjnene. Så det er simpelthen en konkurrenceart, der findes.
Skal vi trykke på? For ja. 10 meters skud gennem tårekanalen, eller hvor det nu er?
Ja, med mælk?
Ja.
Ja, den er god, ikke? Den er rigtig, rigtig god.
Det er ikke tårekanalen, vel? Det er... Ynny...
Ja, det må jo være tårekanalen. Det er jo det, der kommer væske ud af, når vi græder, for eksempel, ja. Ikke? Så det er jo det der med, ligesom det der, kender du det der med, nogle gange, hvis man får øjendrupper, så kan man smage sin smage øjendrupper?
Det er faktisk rigtigt,
ja.
Ja.
Så der er en biologisk forklaring på det hele.
Men rekorden er slået så, eller hvad?
Jamen det er altså Yilmaz, der har den. Ilker, tyrkerne har den nu i 2004.
På hvor lang?
Jamen det er cirka 11 meter.
Okay, så det er ikke meget, han har slået den med, men alligevel imponerende.
Stadigvæk at kunne sprøjte 11 meter med mælk ud gennem øjnene, det synes jeg da, at det kan man...
Det skal man anerkende.
Det kan man lige præcis...
Ja. Den er god her på CV'et også.
Altid verdensmester. Guinness rekordbog.
Jo, bestemt.
I 2001, så er der en flok psykologer fra Universitetet i Leicester, som finder ud af, at man kan få køerne til at yde mere rent mælkeproduktionsmæssigt ved at spille god musik for dem.
Ja.
Det har man jo hørt om før. Der er jo de her dyr i Japan, det japanske kejserkvæg, Kobe-kødet for byen Kobe, og så er der jo så alle mulige lidt, altså mange mærkelige efterligninger og af Kobe-kød, men ja, der har jo været det der med, om køerne skal have det godt, kan man ligesom sige.
Mm.
Og der ser man så musik som en fin ting. Jeg skal holde min kæft omkring det der, jeg skal nok gøre omkring dyrevelfærd og sådan nogle ting, og dyr og musik, men de her forskere i 2001, de kommer altså frem til, at for eksempel Lou Reed's evig klassiker, Perfect Day. En dejlig sang som Bridge Over Troubled Water med Simon Garfunkel.
Mm-hmm.
Aretha Franklin, der synger What a Difference a Day Makes. R.E.M., der synger Everybody Hurts. Det kan jeg ikke forstå. Men de her lidt stille sange,
ja.
Fantastiske mesterværker på nær R.E.M., ja, jeg ved det godt, men jeg skal sige det, for jeg kan ikke holde det ud. det har altså gjort, at køerne fik lov til at producere omkring 3% mere mælk, uden at der ligesom blev fodret ekstra, uden at der ligesom blev gjort noget ekstraordinært i det hele taget.
Spørgsmålet, om det kan betale sig. Tænker jeg, 3%, det er jo forholdsvis lidt, og jeg tænker, der skal både betales kodapenge og...
lige præcis, jeg tænker på det samme, om gårdejerne betaler kodapenge for det der, ikke?
Men det er jo sikkert mere, altså man kan sige, der er sikkert nogen, der, når de står nede i mælkemonteren, tænker, det skal vi have, det der. Lavet på god musik,
og ved du hvad?
Delvis god musik.
Og man kan også godt, man kan godt tvivle på det, ikke? Man kan godt tvivle på, kommer der egentlig god mælk ud af at bare spille god musik for køerne? Altså, også skal vi massere dem og så videre. Ja. Og hvad hedder det? Kanadas landbrugsråd eller landbrugsministeriet har faktisk tænkt over det, fordi de er jo ret grønne på mange måder i Canada på nogle punkter. Eller i hvert fald nogle steder er det. Og der var de altså... det her forsøg for 2001, det gik de altså i gang med at efterprøve, fordi de tænkte, jamen det er måske virkelig meget godt, fordi det er da rart med god musik, også for dem, der går og arbejder der. Den information, de fik ud af, det var, de fik samlet, at musik har en effekt.
Mm.
Men det har nok ikke noget at gøre med, hvilke sange, der bliver spillet.
Nej, det er tempoet. Det skal være det afslappede. De skal have noget chill. De skal have noget lounge.
Ja.
Co-lounge.
Og det som... Malke-lounge.
Ja, malke-lounge.
Og det som de fandt ud af, det var, at højst sandsynligt, det der gjorde, at det gav lidt mere mælk, det var, at køerne var afstresset, fordi at i stedet for at høre lyden af malkemaskinen, altså de her tutter, der hiver dem i kasserne,
ja,
så hørte de altså musik i stedet for. Og musik er dog så alligevel rent lydmæssigt et så fantastisk fænomen, at dyrene faktisk slappede en lille smule mere af på grund af lyden.
Vi har jo haft for ikke så lang tid siden historien om det specielt udviklede kattemusik, jo.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Vi har haft en hund, der sang bedre end Kanye. Der er så utroligt mange fine ting omkring de her dyr. Men altså efterprøvet nu af kanadiske eksperter over en periode på 18 måneder, så har det altså ikke givet noget nyttigt med musikken, for køerne vender sig nemlig også til musikken, og så er det bare en anden lyd, der distraherer i stedet for mælkemaskinen. Den sidste historie, jeg lige vil hive frem omkring, hvad mælk egentlig har gjort, Jan, det handler om et af mine absolutte yndlingsorkester, det dejlige Aerosmith, som jo altså, ja, de har vel snart 100 års jubilæum, kan et eller andet sted.
Ja, det er 2018.
Det er svedigt, at Aerosmith startede i slutningen af 1800-tallet. Eller i starten af 1800-tallet, det synes jeg. Men det er sandheden.
Nej, 1900-tallet.
Nej, 1900-tallet, undskyld. Men jeg kunne godt forestille mig, at det var starten.
Lad os bare sige, at de har 200 års jubilæum.
Og ja, også matematik. Vi er fantastiske venner. Prøv at høre.
Så skal jeg hives med ind i den.
Hvad siger du?
Så skal jeg hives med ind i den.
Nej. Undskyld.
Bring det på.
Du regner meget bedre end mig. Du er et matematisk geni.
Ja, tak.
På et tidspunkt, der går det rigtig, rigtig godt for Aerosmith i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Det går sindssygt godt for dem, ikke?
Det, jeg husker det tydeligt, de var hele tiden på MTV.
Jamen, er dog sindssygt i gatten gas, ikke? Og det... De kan ikke rigtig følge med, sådan rent menneskeligt. Og på et tidspunkt, så skylder Joe $80,000 i bandkassen i slutningen af, hvad hedder det, 70'erne eller starten af 80'erne. Og dengang, Jan, der var $80,000.
Der var det mange
som om en halv million ikke var mange penge i dag, i hvert fald. Men så Aerosmiths manager, han siger, prøv at høre, Joe, der mangler altså $80,000 i kaffekassen. Så kunne du ikke...
Fandme også meget kaffe.
Kunne du ikke lige finde den frem?
Jo.
Og Joe, han siger, det kan han ikke finde ud af, fordi han har brugt alle sine penge på sprut, sprutelut, narkotikum og damer.
Ja.
Så han bliver ligesom...
En fornuftig investering.
Ja, men altså, hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre? Han har vel været i slutningen af 80'erne, da han gik i gang med det. Men i hvert fald, det går jo også de andre bandmedlemmer på, at den ene part af de her toxic twins, som Steven Tyler og Joe Perry blev kaldt, ligesom ikke kan med hinanden, fordi at der er noget grums
i
kaffekassen, ikke? Og på et tidspunkt, der har de jo altså gjort det, som er... Altså, hvis man sidder og er i gang med at lave et rockband, ikke?
Oh.
Så er der kun et råd, det er, tag aldrig damen med.
Nej. Heller ikke på kor.
Heller ikke på kor. Ingen, lad det være altså straight up business, ja, i, med mindre. Altså, Jeg ved godt, der er mange rigtig, rigtig fine eksempler på, at par har indgået i bands.
Ja.
Jeg ved også godt, at der findes rent, men...
Hele familier også.
Hele familier. Men altså...
Kelly family.
Åh, Kelly family. Der er mange ting, Jan.
Men det handler om mælk, Simon. Hvor er vi på vej hen?
Fordi at så bliver det for meget, det her. Det er for mange penge at skylde i kaffekassen.
Ja, det er det også.
Så på et tidspunkt, der har bassisten, hvad hedder det, Tom Hamilton, han har taget sin kone med. Og det har Joe Perry også. Han har også taget damen med. Og de sidder så og snakker. Og så på et tidspunkt, så siger Elisa, som er Tom Hamilton, bassistens kone, siger, prøv at høre, kunne du ikke sige til Joe, han skulle lave den der plade? Så at fordi at det går bandet på, at der mangler de her $80,000.
Så skal lave en soloplade for at...
og dække underskuddet.
I kaffekassen.
Ja. Det har manageren bedt om. Altså, det var dengang, der gik det altså hurtigere end nogensinde før. Så siger Joe Perrys kone, prøv at høre, nu stopper du. Ja. Det skal du slet ikke blande dig i. Hvilket udmynder sig i, at de der to damer, som dengang i 80'erne så, altså, undskyld modtrykket, jeg ved godt, det ikke er tirsdag, det var hot shit. De, Joe Perrys kone, hun hælder mælk ud over Tom Hamiltons kone. Altså et lille bitte glas mælk, ikke?
Ja.
Sådan et lille glas mælk, der blev hentet til at komme i kaffen, bliver smidt ud over damen, over Tom Hamiltons kone. Og så...
Så er der fight.
Så går der amok. Fordi at lige pludselig så kommer Joe Perry ind og siger, hvad sker der? Så sidder Toms kone smurt ind i mælk. Og så, hvad fanden foregår her? Og så går det helt op i en spids. Og ved du, hvad der sker?
Nej.
Joe Perry forlader Aerosmith. Så mælken har også været med til at lave det mest sindssyge break-up i verden. Så at Joe Perry, han forlader jo simpelthen... Han er ude af bandet. Han smider sig selv ud og vender først tilbage i 1984. Og det, altså, det er alligevel nogle år efter, at det er sket.
Der er mælken blevet til ost.
Ja, det kan man vist roligt sige. Så, så det er jo...
Det er sgu godt fundet, Simon. Der var jeg godt anerkendt af lige der.
Det er legendarisk, ikke?
Jo.
Altså i den grad. Alt det der mælk. Nu glemte jeg helt at snakke om de her menneskemælksbarer, der er i Japan, hvor man kan gå ned og få et shot modermælk. Ja. Men vi havde jo også historien om bodybuilder, ikke, som gerne vil have modermælk, ikke?
Jo. Og vi bliver faktisk lidt i, hvad kvinder de kan supplere op med, når det kommer til drikke.
Kroppens eget spisekammer?
Ja, vi skal snakke om...
bussemænd og negle og...
Ja, og moderkager. Vi skal snakke om moderkager. Jo, vi skal snakke om en 41-årig kvinde, der hedder Catherine Beale, som med glæde betaler 205 kroner, hvis nybagte mødre, de godt vil sælge deres flotte moderkage efter fødslen. Ja. Hun bruger dem til at lave en helt speciel elixir, som hun blander med frugt og saft, altså en smoothie. En smoothie, som det hedder på
men den er der gammel.
Juice. Ja.
Altså, der er der mange, det har man da hørt før, at...
Moderkage-smoothie.
Ja, det er old news, du.
Jo, men der er mere til historien.
Og det tænkte jeg nok gerne.
Selvfølgelig er der det.
For jeg vidste jo godt, at du godt vidste, at...
Hun rejser rundt diverse flødeklinikker i lokalområdet for ligesom at komme af med de her 205 kroner. Til gengæld så...
Og det her, det er ikke april snart, forsinket april snart.
Nej, altså, det er det ikke.
Det holdt vi til programmet
nok.
I går.
Ja, den er god nok, Simon. Hun bruger omkring 8 cm af moderkagen i tørret form til en smoothie.
Det er så ulækkert, Jan.
Ja, det er det, men det er sgu ikke... jeg har faktisk fandt nogen.
Du har ikke drukket din børns moderkage? Altså.
Nej, det har jeg ikke. Jeg skulle slet ikke have noget med det der at gøre. Man skulle gerne derned igen, som man siger.
Ja. Ej, for det lummert på en skær torsdag. Jeg kan lide det.
Hvad hedder det? Altså, det er jo... hun har fået meget omtale for det her. Jeg er udmærket godt klar, hun ikke er den eneste, der ligesom driver den form for forretning, hvis man kan kalde det det.
Nå, men det kan, det er det jo. Men det er jo forretning.
Men jeg vil faktisk sige, efter hvad jeg kunne finde frem til, så er hun faktisk en af de første, som ligesom er gået i gang med det her projekt med moderkage.
Ja.
Og det har givet en rigtig meget, meget pressebevågenhed, hvilket jo selvfølgelig også gør, at andre instanser interesserer sig for fænomenet. Nemlig fødevarekontrollen. De har kigget på Catherine Bales udvalg af produkter, og har revet hende ind til de relevante instanser for ligesom at få lukket hendes forretning ind til, hvad kan man sige, der er styr på de tilladelser, som der skal til for at producere og sælge fødevarer.
Og det er en krig.
Det er en krig, og nok også, når fødevaren har 8 centimeter moderkage involveret der.
Jo, det skulle man mene, at må man overhovedet spise det? Altså, det er jo kannibalisme.
Ja, det ved jeg ikke, om det er, Simon. Det har jeg ikke lige tænkt over. Men
det er det vel?
Ja, jo.
For fanden. Man er også småkannibal.
Man går vel efter bøffen, ikke?
Jo.
Som man siger, jeg ved ikke om... Nå, i hvert fald, Simon, så lukker de jo hendes butik ned. Og det kan hun jo egentlig godt forstå. Hun kan jo godt se, at der er noget føde, halløj her, som er påkrævet.
Der er noget kontrol.
Ja.
Ordning must sign.
Men det kræver selvfølgelig en sag. Men hun siger, prøv at høre, det er fint nok. Jeg lukker det selv ned, indtil der er styr på det. Det er jo ret vildt, kan man sige.
Det er anerkendelse. Selvanerkendelse er den helt gode stil, Jan.
Ja. Helt bestemt. Fordi hun siger, jamen, hvis I mener, at der er noget, jeg gør forkert, så må I jo fortælle mig, hvad det er i hele den her proces. Så må jeg jo tage det til efterretning og tage, hvis der nu skal være en form for kursus, jeg skal på, fødevarekursus, jamen så tager jeg gerne det. Det hun gør med moderkagen, det er simpelthen, at hun tørrer den, så det bliver til pulver, og så har hun altså også, sælger det også i kapselform. Hun har en standard indkapslingstjeneste, kan man godt kalde det. Den koster 1530 kroner. Det kan være, hvis forældre selv ønsker at have moderkagen til at...
Så hun har en form for mulighed for... Hun har en form for engro inden for moderkager. Hun kan altså varetage det ferske produkt for at forarbejde det i en sådan grad, at det kommer tilbage i en nemmere måde at arbejde med.
Ja.
Vil sige, så hvis man vil drysse lidt moderkage over sin pasta eller sin muffins, så er det altså der, vi er.
Så er det der, vi er. Nå, okay. Smoothien, den koster 200 kroner, og ønsker man at få et stykke navlestreng, som hun så laver i sådan en form for souvenir, altså en hjerteformet, altså hun former navlestrengen som et hjerte, og så bliver det indkapslet i harpiks. Det koster 600 kroner.
Hold kæft, altså det er bare... Jamen Jan, det kan også være fordi, at jeg ikke har børn selv, at jeg synes, at det er en mærkelig butik, det der.
Jamen det er jeg enig, og jeg har fundet nogle... Jeg skal lige se, om jeg stadig har linket, eller om det blev lidt for mærkeligt, så jeg glemte det igen. Men hvis man søger på placenta, altså moderkagen, hvis man søger på det og smykker, så vil man kunne se, at der faktisk er temmelig mange, som tilbyder den her service med, at du kan få...
Du kan rende rundt med
din... Du kan få moderkagepulver smidt ind i noget, der minder om rav. Forskellige smykker. Og så kan du få et sølvvedhæng til.
Og det er også fint. Men det synes jeg også er fint, også som pulver. Men der er sikkert, altså...
Ja.
Jeg skulle ikke nyde noget af at rende rundt med en indtørret placenta. Eller hvad det hedder.
Nej.
Omkring halsen i guldsmykke. Men det er der jo sikkert nogen, der rigtig gerne vil. Og fred være med det, siger jeg. Jeg synes, det er mærkeligt at spise det, og jeg synes jo, det er kannibalisme.
Jo, men det
man spiser jo noget fra et andet menneske.
Jo.
Så det må vel være kannibalisme, er det ikke det?
Jo. Altså, der er jo, for at vende tilbage, så er der jo nogle hygiejneting. Alt skal jo rengøres og steriliseres, så er der jo også det her med, hvordan at moderkagerne bliver opbevaret og kølet, nedkølet, indtil de selvfølgelig kommer i tørret form. Hvordan hun forbereder de her smoothie. Nu siger man jo så, at jamen prøv at høre, vi er nødt til at tage den på en helt ny side. Det er jo et nyt tiltag. Det er jo ikke almen fødevare. Det er jo lidt ligesom troede dyrearter. Der skal lige lidt flere instanser ind over, før man ligesom kan...
Det er en delikatesse, Jan.
Det er en delikatesse,
Jan. Så ved du det. Delikatesser, kunst. Og hvad var det med det sidste her?
Troede dyrearter.
Hvis det er en delikatesse, eller det er kunst, Jan, så er det jo, ja, jo, så ved jo, jo, vi, så jo, er det sådan set lige meget, hvordan det smager sig ud.
Så er der jo så det her med, at man spiser det, eller nogen vælger at spise det. Jeg har fundet noget, hvor der sidder en stolt far med en nyfødt barn, og så de her, den her tørrede moderkage, hvor de så hapser, har skåret i nogle små hapser. Der er jo et marked for, at der er nogen, der mener, det kan et eller andet, men det er ikke rigtig sådan bevist, ligesom, altså, hvad er det? Hvorfor er det, folk vælger at konsumere det her? Hvorfor er det? Altså, der er ikke, hvad jeg har kunne læse mig frem til, ligesom nogle redegørelser for, ligesom...
sundhedsmæssig redegørelse for, hvorfor det der var det, der skulle være godt. Er det i gang med at booste dit immunforsvar? Kan du se klarere? Får du bedre ånden? Får du mindre næse? Får du en større pik? Der er ikke nogen ting. Ja. Et eller andet.
Ja.
Har du muligheder for i visse stunder at totalt stoisk ro og levitere? Hvad gør den her moderkage? Ja. Jeg ved det ikke, Jan. Nej. Og jeg må indrømme, at det er en af de delikatesser, som jeg venter med at kaste mig over, indtil jeg får en...
Men så skal du også mose.
Så når jeg finder noget at avle på, så bliver du inviteret til moderkagefondue. Det kan jeg godt fortælle dig.
Er
du klar?
Mig.
Er du klar for det?
Jo.
Det skal det da være. Så skulle han ud og hente moderkagesmoothies. Lige inden vi slutter i dag, Jan, her på en skært torsdag, der er jo sikkert mange, som har lidt ferie.
Ja.
Her
ja, der er nogen, der kan.
I disse dage.
Jo, jo.
Ja, der er jo nogen, der skal have jorden til at dreje rundt om sig selv. Som en lille afslutter på sådan en blød skært torsdag her. Om jeg ikke bare lige skulle... Har du nogensinde tænkt over nogle af de allermest hverdagsagtige ting? Hvem der har opfundet det, og hvordan det er gået dem? Sådan ting, der bliver brugt rigtig, rigtig meget. Det kom jeg til at sidde og tænke på i går.
Ja. Altså, ham der fandt, hvad skal man sige, ham der opfandt den udstansede, hvad hedder det, stålvask, rustfri stålvask, han fik en søn, der hed Kurt Thorsen. Ham der opfandt telefonsvaren, han fik en søn, der hed Thomas Blachman.
Og det er gået fantastisk for dem begge
to. Men ja, det kan man da godt tænke. Jeg synes også tit, at det er jo lige op af min gyde, det her, Simon.
Ja, det er det.
Altså, jeg tænker også tit på, ligesom, hvordan er ideen opstået?
Mm-hmm.
Og der er jo også alt det her med, at nogen har opfundet nogle ting, og så er der nogle andre, der har stjålet det, osv. osv. Bring det på!
Jeg bringer lidt på til din fantasi også. Det skal man også med. Jeg har for eksempel fundet frem til, at hende, der har opfundet termoposen, faktisk er en sød og rar dame, som hedder Ingrid. Og hun var totalt tosset med pizza, men hun tænkte bare, hun var træt af altid at få den kold, når den blev leveret. Og så opfandt hun termotasken.
Okay.
Hvis man har en mysjekat derhjemme, så skal man takke et love, fordi det er manden, som fandt ud af at lave kattegrus, sådan så at man kunne totalt domesticere den lille mysjekat.
Efterladenskaber.
Ja, men altså, den skulle...
Og det bliver, ligesom... også brugt i andre henseender i dag, jo ikke? Altså, hvis der... Ja, er der været trafikuheld, olie på vognbanen eller noget?
Lige præcis. Jamen, så hælder man det ud. Og det kom egentlig for, at han havde fremstillet det her lerprodukt til folk, der havde høns. Så de ligesom kunne lave nogle små ræder i dem, og så kunne man ligesom både beholde det på temperatur osv. osv. Men han fandt ud af, at da det gik af helvede til den butik, der han skulle aldrig have sat sig alle sine penge på at lave kyllingegrus. Og så begyndte han at dele det, her grus ud til sine venner. Og sige, prøv at høre, det kan I faktisk lægge i kattebakken, i stedet for i gamle dage lagde man jord eller halm eller sådan et eller andet. Og det var jo ikke noget, som sugede lugten af kattepis. Og lugten af kattepis, det er jo alligevel lugten af kattepis.
Det er noget af det værste.
Og lige pludselig sådan en dag, så havde hans egen lille kat, Mr. Freezing, havde været op og lavet pølser i hans... der stod en åben kasse med det her kyllingelær.
Mm. Og det minder lidt om en morgenmadsprodukt på en eller anden måde.
Ja, der er lidt havrefras over det. Eller hvad hedder det? Rispop?
Guldkorn.
Ja, lige præcis. Og til sidst så bliver vi...
Hvad startede det med at hedde, siger du? Altså, han opfandt det til kylling... hvad?
Det hed Chicken Litter.
Okay.
Til at starte med. Og det var jo ligesom... det var jo godt nok, men det var ikke rigtigt det, han havde regnet med, det skulle blive til vel. Det blev jo altså overhovedet ikke til noget. Og så blev det til Kitty Litter, fordi når han delte det ud til sine venner som kattegrus... Der var det ikke i de her små former, der var det ligesom bare sådan lærpulver.
Ja, ja.
Så skrev han kittylitter på, og det er jo så det hedder nu. En sidste ting, jeg lige vil smide efter jer, kære lytter her, som vi skal være glade for. Der er selvfølgelig manden, som hedder Jerry Lawson. Hvis man er lidt nørd, så ved man godt, hvem Jerry Lawson er. Men Jerry Lawson, det er jo altså ham, som har givet os memory cardet til PlayStation til at starte med. Og det har jo altså udviklet sig til rigtig, rigtig mange forskellige ting, memory cardet. Prøv lige at se, hvor hyggelig han ser ud her, Jerry.
Åh, sejt.
Ja, han er nemlig en rigtig, rigtig dejlig dreng. Og så... Som det sidste, så må vi altså takke manden med, udover at have et fantastisk navn, også har opfundet noget, som stort set en hel verdensdel, og jeg selv er meget, meget afhængig af. Vi skal sige et stort tak til Momofuku Ando. Og Momofuku,
det er... Momofuku Ando?
Momofuku, prøv lige at se.
Hvad kan Momofuku?
Prøv lige at se, hvor flot han ser ud. Helt skærlig japaner med alt for store solbriller. Oh. Momofuku, det er ham, der har opfundet...
What's up, Momofuku?
Han har opfundet instant noodles, Jan.
Ja, det er cup noodles og så videre og så videre der.
Efter 2. verdenskrig, der var han træt af, at man skulle have sendt dårligt brød fra USA hele vejen over til Japan.
Ja.
Så han tænkte, det har ingen interesse i det her. Jeg bliver nødt til at opfinde noget, som kan redde hele verdens, eller hele Asiens problem med at spise dårligt amerikansk hvidt brød. Og så gik han i gang med at prøve med de her noodles, og det gjorde han altså i 1947. Der havde han siddet lidt i fængsel for at opføre sig lidt for tosset under den dumme kejser. Så han kom ud, og så var han altså klar til at opfinde nogle nye ting. Og det, han gik i gang med, han har altid været opfindet, det var netop det her med at sige, prøv at høre, hele verden skal spise nudler, fordi det kan vi lave herude i kilometervis, hvis man bruger det udtryk.
Så han opfandt ikke nudlen, men altså fænomenet cup noodles.
Han opfandt fænomenet, der gik ud på at sige, hvordan kan jeg tage en frisk nudel, gøre den tør, og så stadigvæk, gør den lækker ved at bare hælde varmt vand over og lade den stå i 3 minutter. Til at starte med, der frityrestegte han jo nudlerne, og det er jo ret omkostningsrigt, kan man sige.
Jo.
Men senere hen, så har han jo fundet nogle helt fantastiske tørremetoder, som jo altså gør, at konceptet cup noodles, vi kender det jo alle sammen.
Ja, jeg troede faktisk, det var et ældre fænomen, men altså, du sagde 47.
Der kom instant noodles, altså de her nudler, som rent forplejningsmæssigt indeholder alt, hvad de skal have næring, og som via varmt vand i 3 minutter, kan blive noget af det bedste, der findes.
Mm.
Og så er så Momofuku Ando.
Momofuku Ando.
Han skal du takke i aften, når du ligger med tømmermænd og spiller PlayStation, og i samme øjeblik, så kan du lige sende en tanke til Jerry Lawson, fordi det er ham, der har gemt alle dine baner i GTA på alle mulige fine måder. Og når du så er færdig med det og har fået bestilt pizza, så kan du lige sende en tanke til Ingrid, fordi at pizzaen den kommer sikkert i en varmetask, som er opfundet af hende, fordi hun bare rigtig, rigtig godt kunne lide det. Og når du så endelig står op i aften fra din sofa og skal ind i seng og tænker, ej, hvor er det godt, at katten den har gjort det, den skulle, hvor den skulle, så kan du sende skud ud til et love, fordi han gjorde kyllingegrus til kattegrus.
Vi når ikke mere i dag?
Det gør vi absolut ikke. Vi er tilbage igen i morgen. Der er det jo endnu en helig dag.
Ja.
Ja, men det bekymrer os ikke.
Nej.
Tak for i dag.
All right, you comfy? All right. Hey, you want a glass of water? Yeah. Yeah, water. We need water, although I don't know if you're like me. You drink some water before you go to bed. You're getting up a couple of times during the night, but that's okay. It's nice to get up in the middle of the night. You know, you pass the window, you see the full moon out there, or on the way to the toilet, you're noticing the patterns on the rug. It can be a good experience. Anyway, I get off the track here. Why don't you get cozy? Cozy for some bedtime stories. The sea is under the sky. The clouds are in the sky. The sun is between the clouds. My keys are on the table. I will be in the car driving beneath the sky towards the sea. There is a small house on the beach. The door is red. I will open the door and put my keys on the table. You will be in the blue chair near the window. You will turn, fold the corner of the page in the book you are reading, and rise to kiss me now.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.